Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg dele noen vers som handler om bønn. En overskrift over det jeg skal si kan være bønnens kraft. Og jeg skal lese fra Lukas, det 11. kapittel. Og takke hjertelig både menighetskor og Aida og de andre sangerne og musikerne. Og takk for offeret du ga til misjonen i dag. Herren velsigne deg tilbake igjen. Vi fikk høre gjennom Tom Vida hva pengene kan brukes til, til stor velsignelse. Minner også om, særlig dere som i menigheten her, og som på en eller annen måte på vår adresseliste, får utdelt også et brev denne uken. Hvis ikke du har fått det, så får du det rett om hjørnet. Med en aksjon vi har kalt Vinn-Vinn, hvor planen å frigjøre penger til virksomhet som kan bringe en forandring inn i landet vårt og byen vår. Og det deilig å merke den optimismen og kraft og engasjement som finnes i forsamlingen. Og vi har vel på den kontoen passert 200 000 nå, har vel 1 million som mål. Og vet du hva? Det når vi. Det jo bare spørsmål om tid, naturligvis. Men vi kommer til å nå det ganske fort. Så slipper vi å betale så mye renter til bank, og kan bruke det til tjenesten. Så tusen takk for all respons også på den aksjonen. Herren velsigne deg. Lukas 11. kapittel og vers 1 og 2 skal vi lese. En gang var han et sted og ba. Da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham, «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler. Han svarte, når dere ber, skal dere si, «Far, du som i himlen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himlen.» Amen. Og som du vet, så kunne vi ha lest videre, for du kan vel litt Fader vår. Så det jeg skal konsentrere meg litt i dag om, å belyse hvordan Jesus levde et fascinerende liv. Jesu kristenliv var ikke et slags religiøst pliktløp. Han var fylt av liv, kraft, under og tegn. Og disiplene merket seg noe spesielt da Jesus ba til Gud. Det var noe naturlig, noe ekte, noe levende, samtidig noe spennende. Noe som åpnet døren inn til en overnaturlige verden. Og gjennom denne teksten så ser vi med all tydelighet at bønn noe som kan læres. Ja, det må læres. Av og til kanskje det virker litt rart. Må jeg lære det? Ja, Jesus lærte disiplene sine å be. Så her har vi et eksempel på akkurat det. Og det viser også med all tydelighet at Jesus ville at disiplene skulle oppleve det samme som han opplevde. Og det han lærer oss her noe av bønnens grunnprinsipp, om du vil. Bønn fellesskap med Gud. Han viser oss og avslører den nære relasjon han har med sin far. Hvor han sier, når dere ber, skal dere si, far, du som i himlen. Så bønn ikke først og fremst en aktivitet, det har med fellesskap, relasjon, samfunn med Gud å gjøre. Og da kan vi jo spørre oss, hvorfor virker Gud så fjern mange ganger? Jeg får ofte det spørsmålet, hvorfor Gud så langt borte fra meg? Og jeg snakket med en kar fra en tid tilbake, og han syntes Gud var litt rar, som han sa. Og jeg skjønte under samtalen at egentlig så mente han at Gud burde vært litt mer som ham. Etterpå så tenkte jeg, hadde Gud vært som deg, så hadde jeg sluttet å tro på Gud. Men det flere grunner til at Gud kan føles langt borte, selv om vi vet at han nær. Vi vet at han nær her i dag. Og vi vet han nær hos alle som har tatt imot ham i sitt hjerte. Og vi vet at hans nærvær overalt. Han allesteds nærværende, det et av navnene på Gud. Likevel så kan vi av og til føle det, at han langt borte. Og jeg har noen refleksjoner rundt dette. En av årsakene til dette kan rett og slett være noe så enkelt som uvitenhet. I Romerbrevet det 10. kapittel og det 13. og 14. verset så sier Paulus at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg mener, det så enkelt. Frelse til veiebrakt for alle mennesker. Det noe av det enkleste ting i denne verden, det å komme til Gud og komme til himlen. Det å ta imot ham. Likevel så lever millioner av mennesker uten det samfunnet. Det fordi det ikke til veiebrakt? Nei, det av mangel på kunskap. For Paulus fortsetter og sier, men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner dem? Altså, det mangel på kunskap. Og hvis vi ikke skal male det helt sånn bokstavlig nå, så tror jeg til og med det går an for en kristen å være en troende, komme til himlen når jeg dør, og likevel leve et veldig fattig kristenliv av mangel på kunskap. La meg eksemplifisere hva jeg mener. Når Paulus skriver til Korintermenigheten, en menighet med masse problemer, by the way, så starter han hele brevet med å si noe sånt noe som at dere mangler ingen nådegave. Han sier noe sånt noe som at i ham, altså i Kristus, så har dere fått en rikdom på alle gaver, og dere mangler ikke på noen nådegave. Og enkelte vil jo ta en sånn uttalelse fra Paulus som at vi har alt. Vi trenger ikke å be, vi trenger ikke å søke, vi har alt. Det der stresset med vekkelse og fornyelse, vi trenger ikke det, vi har alt i ham. God jul. I det 12. kapitlet så begynner Paulus på den bakgrunnen og si, derfor vil jeg ikke at det skal være uten kunnskap om de åndelige nådegaver. Du kan si det går an å ha alt i ham, men leve uten kunnskap om hva vi har i ham og leve fattig. Så begynner han i det 12. kapitlet å undervise om hvilke gaver som finnes, og han begynner å snakke veldig mye om hvordan de brukes og hvordan det arter seg, og har veldig mye å si, særlig i kapittel 12, 13 og 14, hvor det badet i kjærlighetskapitlet. Det en interessant ting, bare det. Men bare i dette ene brevet så gir han mye plass til den innsikten. Og det forteller meg bare at det går an å leve marginalt. Og jeg tror at mange av oss kristne, og store deler av kristenfolket, de lever utifra en smal stripe i forhold til det rike livet som mulig for oss. Og mitt spørsmål til deg, du sulten på mer? I så fall så du på rett sted. Jeg konstant tørst. Jeg konstant sulten. Jeg vet, på den ene siden har vi alltid ham. På en annen side så vet jeg, vi lever marginalt, mens vi kan leve med stor margin. Og det min invitasjon til deg når vi går inn i teksten i dag også. Det finnes så mye mer, men uvitenhet holder oss borte fra mye av dette. En annen årsak til at Gud kan føles langt borte, det at man flykter. Det finnes mennesker som flykter fra Gud, man flykter fra seg selv. Jeg tenker på Adam, han demonstrerer med all tydelighet en typisk menneskelig reaksjon når jeg gjør noe dumt. Jeg trekker meg unna, så begynner jeg å gjemme seg for Gud. Så kommer Gud og sier, Adam, hvor du? Og det ropet går ut over verden i dag. Adam, menneske, hvor du? Men i stedet for å søke til Gud har mennesket en tendens til å trekke seg unna. Og vi har en tendens til å flykte, ikke bare fra Gud, men vi dypest sett kanskje flykter fra oss selv. Sånn som den bortkomne sønnen i Lukas 15, som ødslet bort hele arven sin. Men da han satt der i fjøset og åt av grisenes fat, da kom han til seg selv. Vet du hva? Det gull når vi mennesker enten møter veggen, og da snakker jeg ikke sånn ylvis møter veggen, for det bare isopor. Men når vi møter veggen, eller møter oss selv om du vil, hvor vi har nådd enden av vår egen vei, og vi møter det som virkelig her, da våkner vi. Og da begynte han å komme hjem til sin far, og så begynte eventyret på nytt igjen. Og jeg tror Gud kaller mange tilbake igjen som har flyktet, kanskje fra seg selv. Det finnes en annen grunn til at Gud kan føles langt borte. Det at mennesker har funnet behov for å beskytte seg. Det kan være behov for å beskytte seg mot vrang lære. Jeg bør ikke nødvendigvis si vrang lære, men vrang lære. Dominans, kontroll. Man trenger få mentalt, åndelig og emosjonell luft. Man trenger rett og slett frihet. Og som prest og forfatter Per Arne Dahl sa sånn omtrent liksom dette, mange mennesker har måttet vende kirken ryggen for i det hele tatt å orke å rette opp ryggen. Det er noe med enkelte kristne som alltid skal påføre sine sterke overbevisninger og meninger på andre. Og derfor så blir det som det engelske ordtaket, «When you insist, I resist». Og det har vært mye velmenende påtvunget åndelighet blant kristne. Og det skal være klar over, venner, at vi skal være glad for at noen sier, «Nå er det nok. Dette her vil jeg ikke være med på mer». Og i verste fall så får man heller trekke seg ut av et miljø hvis det blir for klamt. Klamme miljøer er noe av det verste jeg vet. Vi har en far i himlen, og Gud vil vi skal ha en familie på jorden hvor det er luft å vokse og vandre med Gud. En annen årsak til at Gud kan føles langt borte, det er at vi ikke ber. Og tror jo ikke jeg at ingen av oss ikke ber og sånn da. Men det finnes så mye mer i bønnens verden enn det vi ofte lever i. Jakob kapittel 4 og vers 2 og 3 sier noe interessant her. Hvor Jakob sier dere har ikke, fordi dere ikke ber. Det er en kategori. Det er jo greit at man ikke har når man ikke ber. Men det finnes en annen kategori. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Og da må ikke vi være så naive at vi tror at ikke vi ber høyt nok, eller dirrer nok på røsten, eller har en rette betoningen, eller et eller annet sånt nå. Det skjønner vi, ikke sant? Det er ikke sånn at Gud er avhengig av en litt sånn salvelsesfull røst i bønnen. Han ser jo hjertet vårt, det vet vi. Men dere har ikke fordi dere ber galt, og Jakob definerer det veldig enkelt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Og når vi hører nytelse, så tenker vi ofte liksom, vi gasser oss i fet mat og masse penger og luksus og gull og diamanter. Hvor mange av oss er det som gjør det siste forresten? Altså når det står nytelser, så er det liksom ikke nødvendigvis den nytelsen der. Jeg tror, jeg sjekket det litt opp før gudstjenesten i dag. Jeg tror vi er mye nærmere det Jakob snakker om når vi sier at dere har ikke fordi dere ber galt, dere vil ha Gud på deres egne premisser. Det er det Jakob snakker om. Så vi kan altså ikke tro at vi liksom kan få himmelen til å revne og Guds velsignelse skal øses ut over oss hvis vi samtidig vil ha Gud på våre egne premisser. Jakob taler om egeninitierte aktiviteter, virksomheter, ting som jeg fyller dagen min med. Som vi ofte har en tendens til at ja, nå har jeg så mye å gjøre, nå skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn og sånn, og kjære Gud, må velsigne alt jeg gjør. Hva med å snakke litt med han først om hva som i hele tatt skal stå på den agendaen? Jeg vet en del om å jobbe effektivt og sånt, men det kommer til et punkt hvor det ikke er nok å jobbe effektivt, for det er ikke plass til mer på agendaen. Så det vi snakker om mer i vår tid, det er framfor å gjøre ting mer effektivt, så tenk heller igjennom hva skal faktisk stå på den agendaen. Hva er det som virkelig er viktig? Og jeg tror vi har en tendens til, vi mennesker, og ikke minst vi kristne, til å på en måte fylle agendaen, fylle virksomheten med alt vi vil, og så kjære Gud, nå må du velsigne dette. Jeg tror den bønnen har begrenset effekt. I'm sorry. Det mange kristenledere har erfart, det er at det Gud har bedt oss om å gjøre, det finansierer han. Det vi har funnet på selv å gjøre, det må vi betale selv. Og da nytter det ikke med noen sånne voldsomme kollektprekener for å liksom få inn mer penger. Hvis vi vil sløse det bort i nytelser, det vil si ha Gud på våre egne premisser. Jeg tror at Gud er i ferd med å samstemme sitt folk mye mer på dette i dag. For mer og mer av det vi gjør vil være preget av bønnen Herre, skje din vilje. Legg merke til når Jesus introduserer bønnen, han sier far. Vi kommer altså til Gud som vår kjærlige far, og så er det tre viktige nøkler i dette aspektet. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje. I himlen skjer den, men så på jorden. Og nå snakker jeg ikke til deg først og fremst. Dette sverdet går vel så hardt inn i mitt eget liv. Hva bruker jeg livet mitt til? Hva fyller jeg dagen med? Det handler om ham, hans rike, hans vilje og hans navn. Dere har ikke fordi dere ikke ber, eller fordi dere ber galt, sier Jakob. Noen vanlige unnskyldninger jeg synes jeg støter på, og jeg bør ikke skyte på deg, for det gjelder også meg. Hvis du kjenner deg igjen, så kan du jo smile, men det behøver ikke. Jeg har ikke tid til å be. Eller jeg har ikke mer krefter igjen når dagen er over, og gå ned på et bønnemøte 7:30 på onsdag. Det orker jeg ikke. Du bør ikke rekke opp hånda hvis du kjenner deg igjen, men du er ikke noe dårlig menneske om du kjenner deg igjen. Altså. Sånn er det bare, som Øystein Sunde sier. Eller jeg får ikke noe ut av det. Det er ikke noe dårlig menneske om du er på et bønnemøte og ikke får noe ut av det heller. Jeg har vært på mange bønnemøter og jeg tenker, hvorfor sitter jeg her? Ikke si så morsk på meg, for du vet hva jeg snakker om. Det er nemlig ikke alle møter som er like badet av Herrens nærvær. Det kan være mange ting, selv på et bønnemøte, skal jeg fortelle deg, som gjør at du mister nesten pusten av å være der. Noen opplever skuffelse. Jeg har bedt før, men det skjedde ingenting. Jeg ba for en person jeg var glad i, men Gud hørte ikke. Vedkommende døde. Vet du at jeg forstår deg så godt? Noen føler at man faller igjennom, fordi i forhold til andre som ber så voldsomt, så klarer jeg ikke å henge med. Og du vet at det kan være litt utfordrende i sånn pinsevennsammenheng da. Jeg mener når vi liksom, noen drar på med full kraft, og så kan andre føle at den bønnen, nå er jeg i hvert fall ikke opp til, og så ber man ikke. Nå skal jeg betro deg en liten hemmelighet. Da jeg studerte teologi, så var det en fase av mitt liv. 4 års strekk, hvor vi møtes til morgenbønn på kne hver eneste morgen. Og jeg skal love deg, det var mange flotte bønner der. Noen av dem kunne man vel skrevet en dogmatisk avhandling rundt. Så fine var de. Det er mulig, kanskje jeg mister jobben hvis jeg sier det, men jeg ba aldri høyt på de 4 årene. Jeg tørte ikke. Jeg mener det var så mye kule bønner, så mye flotte bønner, så mye åndelige bønner. Og der lå jeg og tenkte, hvis jeg nå ber en bønn, så blir jeg i hvert fall aldri pastor. Eller jeg vet ikke hva jeg tenkte på. Jeg bare hang ikke med. Men jeg kan fortelle deg at jeg ba, jeg også. Men jeg forstod noe av det dilemma som en del av oss er i. Noen er veldig verbale og ber veldig lett. Det flyter veldig lett. Man kan be en halvtime uten at det er noen stor kunst. Det er nesten en kunst å stoppe etter en halvtime for enkelte. Og det kan føre til at når andre da skal prøve seg med sitt lille pip, så blir det så kleint. Så vi har en utfordring når det gjelder å samle menigheten til bønn, og gjøre det på en sånn måte at ikke bare de med sånn voldsom kraftig stemme eller verbalt ordforråd kan være med på en måte. Og det finnes måter å gjøre det på. Og vi forsøker å legge til rette på dette nå, på onsdagsbønnemøtene våre fremover. Noe av målet er å bringe hele menigheten i bønn. Også for oss som er litt sånn fåmelt og stille i landet. Alright. En brukervennlig form. Det var en liten sånn parentes. Men problemet ofte er da, når Bibelen sier, dere har ikke fordi dere ikke ber. Og jeg vet at veldig, veldig mange kristne, de ber under dyna, de ber av og til. Men jeg snakker om den rike dimensjonen som vi kan leve i som menighet, og som vi trenger å leve i som menighet. Så er det store konsekvenser av å ikke gjøre det. Jeg er redd for at en del av oss kristne, hvis du tenker deg et stort bord som er dekket med rike, margfulle retter for å bruke Bibelens språk, så er en del av oss som er fornøyd med en liten tørr geitost på hjørnet. Ok, jeg aksepterer at du sier at jeg liker geitost, for det gjør jeg jo. Og jeg vet at noen av dere sier at til og med Olav Thon, han spiser bare geitost og leverpostei når de andre går på flotte lunsjer. Ja, det er greit, men han har jo fått inn noe og eier en god del i denne byen her. Så det er nok noe han gjør riktig. Så det handler ikke så mye om den geitosten, tror jeg, for han har nok råd til litt kjøttpålegg også. Men bilder halter litt i rand. Men du må gjerne leve på en tørr geitosbit hvis det er det du liker. Men hvis du er med på denne metaforen, hvis det handler om verden, hvis det handler om menneskene der ute, hvis det handler om en verden som går av hengslene, så trenger vi næring. Vi trenger et rikholdig kostbord. Så jeg må sprenge rammen fra å spise geitosten min til å begynne å like en del av de andre rettene og sprenge grensene, så jeg blir sterk nok, og vi kan oppleve styrken i forsamlingen. Det 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 handler om til å utføre det verket Gud har bedt oss om. Så det handler altså om ikke hva jeg liker i mitt intime liv, men det handler om hvordan kan jeg bli ikledd den kraft, hvordan kan menigheten vokse til den styrke den trenger for å være Kristus lik. Hvis du med meg på den. Det det handler om. Så konsekvensen av mye av den magre bønnelivet som finns i ikke minst norsk kristenhet, så det som Jakob sier, dere ber ikke, og derfor så har dere ikke. Det tap, 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 tap. Vi kan ha mye form, vi kan ha mye meninger. Kristne har masse meninger og synspunkter på det aller meste, og mange synes verden har blitt veldig fæl og vanskelig og urettferdig. Men Jakob sier, dere har ikke fordi dere ikke ber. Vi taper hele veien. I motsatt fall og blir ikledd Guds kraft og Guds nærvær. Og så blir vi snytt for det mest verdifulle fellesskapet som finnes. Tenk til Adam som var skapt av Gud til å leve med Gud og vandre med Gud, sette navn på alle dyr og utøve autoritet over hele jorden. Adam, det første menneske, var så fylt av Gud og hans herlighet og lignet sånn på Gud. At hvis jeg skal fantasere litt om akkurat dette, så tror jeg at mennesket i sin urform, sånn som Adam var, før synden fikk gjøre sitt verk, og ulydigheten mot Gud fikk gjøre sitt verk, så tror jeg det slik at dersom Adam kom inn i dette lokale i dag, så hadde vi, de fleste av oss antageligvis, falt på kned og tilbedt ham. Ikke fordi han var Gud, men fordi han lignet sånn på den majestetiske, allmektige Gud. Mennesket er skapt i Guds bildevenner. Så vi har det i oss, vi ligner på ham. Men det fikk en helt annen historie. Så Adam måtte begynne å trelle. Og du kjenner hva som skjedde fra første Mosebok av og utover. Men det kom den siste Adam. Det kom en ny Adam, Jesus Kristus. Slik at i dag så nedstammer alle som har tatt imot Jesus til ham, og ikke til Adam. Ganske fascinerende. Vi får ta den talen en annen gang. Men vi nedstammer til Kristus. Det nye mennesket. En fantastisk budskap om hvordan vi er skapt til å leve et høyreist og verdig og kraftfullt liv og utøve innflytelse i en verden i nød. Det vårt kall. Og vi kan leve i hans nærhet, hans fortrolighet. Vet du hva, dere? Vi kan leve ansikt til ansikt med Gud og bli forvandlet ved hans nærvær og den hellige ånds bevegelse. Tenk hva vi kan erfare når vi kommer sammen på Guds tjeneste, og vi kan tjene Gud, og han kan komme til oss ansikt til ansikt, så kan Gud være nær, sånn som han har vært gjennom alle generasjoner. Han i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Mangelen på bønn gjør at eksisterende problemer og utfordringer, de bare fortsetter, de eskalerer. Jeg mener, hvis du fornøyd med tingenes tilstand, så kan du jo bare leve det livet du lever. Men hvis du ser at det finnes mer, at det finnes mer Gud har for å forandre denne verden, så gjelder det den som ber han får. Og det store behov, skal jeg fortelle deg, i familieliv rundt omkring, i parforhold, barn som har det vondt, mennesker som har problemer og har det vondt, og landet vi bor i trenger desperat et besøk av Gud. Og derfor så har jeg som et mål, det må være vår målsetting, sånn som det står i 1. Timoteus kapittel 2 og vers 1, hvor Paulus sier det slik, «Jeg formaner dere frem for alt til at det blir båret fram bønner og påkallelser, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som i ledende stillinger.» Legg merke til at det står ikke hvis dere orker da, dere kjære venner. Hvis dere ikke for slitne, så send opp en bønn da. Der Paulus sier frem for alle ting. Det viktigste av alt, det at dere ber, og at dere ber for de som leder dette landet her, Det vi best på, det å kritisere dem. Du kunne jo prøvd et par uker selv som landets øverste leder. Jeg glad ikke av meg. Jeg har ikke noe kall til å være toppolitiker. Men har jeg et kall, så må det være å støtte dem som det. Og be for dem. Og det menighetens kall. Og be for landets ledere. Be for konger, de som i høy verdighet. Åh, jeg savner av og til noe av den der suge i menigheten til å gjøre nettopp dette. Det vil påvirke vårt liv mer enn noe annet. Og jeg har lyst til å minne om noe som profeten sier i 2. Krøniker 7, og vers 14. Hør på dette. Hvis da dette folket som mitt navn nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folket deres synder, og jeg vil lege deres land. Er ikke dette fantastisk? En ting at Gud kommer og leger de syke blant oss. Det har vi løftet på. Men her tales det ut fra Guds ord at Gud også ønsker å lege vårt land. Vet du hva? Dette landet trenger legedom. Drammen trenger legedom. Det finnes mennesker, familier, relasjoner representert her i dag som trenger legedom. Og du skal ikke skamme deg over det. Det jeg vil minne om i dag den voldsomme kraft som finnes i når et folk vender seg til Gud, ydmyker seg, søker ham, vender om fra sin onde ferd. Jeg vil høre i himmelen og lege deres land. Fordelene. De ubestridte. Hvis det slik at det å ikke be, eller be galt, fører til tap, 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 tilbakegang, tilbakegang, nederlag, nederlag, så fører bønnen oss til det helt motsatte. Og det viktig å ha noe av dette bildet for seg, tror jeg, den belønningen som bønnen gir. Av og til så vi så fromme at vi liksom skal ikke ha noe belønning, vet du. Det bare tull. I Hebreerbrevet så står det slik i det 11. kapittel og det 6. verset at den som kommer fram for Gud må tro at han til. Det barnelærdom, det skjønner vi. Vi vil vel knapt nok be til han hvis ikke vi tror at han til. Men som det står videre, vi må også tro at han lønner den som søker ham. Vet du at det lønner seg å søke Gud? Vet du at du har noen fordeler med seg å søke Gud? Jeg har lyst til bare å trigge deg litt på hva er det som driver deg til å be til Gud. For å be til Gud fører til noen ting. Positive, kraftfulle konsekvenser. Landet vårt kan bli lekt, dere. Folk kan få et forandret liv. Familier kan bli fornyet. Gud kan komme med gjenopprettelse til mennesker framfor pekefinger og fordømmelse. Det finnes noe mer enn å si det riktig og det galt. Gud har noe på programmet som handler om å bygge opp igjen. Gjenopprette, gjenoppbygge. Og vise sin herlighet og sin kjærlighet. All right? Det noe av det som trigger meg. Et forandret Drammen. Et forandret Oslo. En forandret nasjon. Familier som får nytt håp. Glimt i øyet på mennesker som var nede for telling. Og som får nytt håp. Fordi Gud kom. Det noe av det som trigger meg. At mennesker kommer til tro på Gud og går fra døden til livet, og jeg vet jeg kommer til å se dem igjen i himmelen, det noe av det som trigger meg. Jeg husker Reinhard Bunke, første gang jeg hørte han for mange, mange år siden, I am hungry for souls. Første gang jeg hørte noen som virkelig sa det, jeg sulten på sjeler, det det han lever for. Å ha et positivt, mentalt bilde av hva utbyttet av bønn. Jeg tenker på David. Da israelittene var herjet av filisterens store kjempe Goliat. Alle var redde for Goliat. Folket var redde. Hæren var redde. Ingen tørte å ta Goliat. Så kommer denne rødkinnede tenåringen David. Hadde hørt et rykte om at den som felte Goliat skulle få prinsessa og det halve kongeriket. Og David, vet du, han var en som tente på det der. Ah, jeg skal felle Goliat. Og få prinsessa av det halve kongeriket og få brakt til død denne vannæren mot Israels folk. Det motiverte David. Så han gikk og snakket om det, vet du. Han gikk og spurte de andre soldatene, si meg, hva skulle den få som felte denne filisteren? Og de visste jo at den skulle få prinsesse av det halve kongeriket, men ingen av dem tørte å gå imot Goliat. Og de ble så eitrende sint på David, som hele tiden gikk sånn og yppa, vet du. Han var ypp. Si meg, hva skulle den få som felte Goliat? For han visste inni seg, Herren med meg. Så hva skulle den få som felte denne filisteren? Når jeg ser for meg de andre store soldatene som sa bare, ti still, din guttevalp. Men David var motivert av utbytte. Han visste hva som ville skje når han felte Goliat. Så han gikk imot den store kjempen med en liten slynge. Alle andre var fokusert på, Goliat er for stor til å ta. Den lille tenåringen David hadde Guds sinn. Han ble senere kalt for den mann som var etter Guds hjerte. Han hadde et annet sinn, og han sa, Goliat, han er for stor til å bomme på. Det er grunn, brødre og søstre, til å ha tro på tiden vi lever og på framtiden. Jesus sa det slik, slik skal dere be, far som er i himmelen. Jesus revolusjonerte datidens tenkemåte da han lærte dem å kalle Gud sin far. For frem til da så hadde Gud vært noe fjernt, noe nifst på mange måter. De var faktisk livredde for Gud. Og det er litt vanskelig for oss i vår moderne verden å forstå akkurat det der, hvor de fleste kanskje kaller Gud for halla Gud. Kjekt å ha, kamerat. Det er vårt problem. Men Jesus talte som et sverd inn i deres frykt og sa, slik skal dere be, far som er i himmelen. Og det er noe av grunnvollen, den åpenbaringen her, for hva bønn handler om. En revolusjonerende åpenbaring om en far og barn relasjon. Vi kan komme framfor Gud og vite at han elsker oss med usigelig kjærlighet, og han elsker å være sammen med oss, og lengter etter å åpenbare sin kjærlighet, sin fred og sin kraft iblant oss. Og derfor så kan du og jeg ta tilbake og bruke våre privilegier som sønner og døtter i huset. Les hva det står her i Galaterbrevet, det fjerde kapittel. Bare minner om det mot avslutningen av min tale i dag. For dette er hva det handler om. I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe den fri som sto under loven, så vi kunne få barnekår. Fordi dere er barn, har Gud gitt dere sin sønns ånd i våre hjerter, og derfor roper vi Abba, far, eller pappa, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving innsatt av Gud. Så noe av den store fordelen med å be er at jeg kan komme fram for far, som kjenner alle mine behov, selv før jeg nevner dem. Og han lengter etter deg, skjønner du. Sånn er det også med meg og Hilde som jordiske foreldre, og la meg snakke for meg selv som en far for å holde meg litt i bildet. Da. Når mine barn er hjemme, nå er det bare en hjemme, og to av dem kommer av og til. De har en tendens til å gå rett inn i kjøleskapet. Og noen av dem går rett inn og tar sjokoladen min. Og jeg har noen syltetøy glass, men jeg pleier å gjemme dem bak. Men de går rett inn der og tar dem. Og det er helt ok. Men hvis du hadde kommet hjem til meg på besøk og gått rett inn i kjøleskapet, gått rett inn og tatt sjokoladen min, så hadde jeg syntes du var veldig frimodig. Men jeg minner om at når vi kommer fram for Gud, så kommer vi fram en kjærlig far som sier, «Come on, gå rett inn i kjøleskapet». Du skjønner, alt i det kristne livet er ikke så alvorlig. Det handler om en relasjon, en kjærlighetsrelasjon med Gud, vår far. Det er dette jeg inviterer deg til. Å gripe den åpenbaringen. Det gir stabilitet, trygghet, glede og harmoni. En annen fordel er den fantastiske ledelsen av den hellige ånd. Bare se hva det står i 1. Korinterbrev, det andre kapittel. Hvor Paulus beskriver om den hellige ånds ledelse. Vers 10 og utover. Dette har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, dybden I Gud. Hvem vet hva som bor I mennesket uten menneskets egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor I Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men en ånd som fra Gud, for at vi skal forstå hva han I sin nåde har gitt oss. Dette får du tak på når du ber. Om dette taler vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. For det som hører ånden til, tolker vi med ord som hører ånden til. Men slik et menneske I seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til, for han det uforstand, og han kan ikke fatte det. Men når du kommer fram for Gud I bønn, og lar den hellige ånd åpenbare det for deg, så ser du det. Det dette livet Gud har til veiebrak for oss. Et liv hvor vi hører. Vi fanger inn hans signaler. Han leder oss ved sitt råd. Og inni oss så kan vi lytte til den hellige ånds stille stemme, hvordan han guider oss. Leder oss, gir oss kraft, åpenbarer hva Guds vilje og fyller oss med sitt nærvær. Det noe av dette jeg tror Paulus snakker om I Romerbrevet. Det 8. kapitlet, når han sier, vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går I forbønn for oss. Med sukk som ikke kan uttrykkes I ord. Så det handler om å slippe den hellige ånd til. For ånden vet hva som Guds vilje. Så det dette vi inviterer til når vi kaller menigheten til bønn. Det ikke sånne lange, slitsomme bønnemøter hvor vi ber oss helt tørre I munnen. Men kom, hellige ånd. Hva har du på agenda nå? Vet du hva? Det så spennende. Å begynne å lytte til ham. Hva har du for menigheten Gud? Hva har du for den enkelte I dag? Og det siste punktet jeg vil dele med deg I dag, at bønn jo ikke noe mål I seg selv. Men når Jesus fokuserer på bønn, så fokuserer han og taler på bønn handler om å få bønnesvar. I Matteus 7 og vers 7 står det, be, så skal dere få. Det det handler om. Men Jakob sier, dere har ikke fordi dere ikke ber, eller fordi dere vil sløse det bort på deres egen agenda. Men når vi får ryddet litt opp I dette, så kommer det. Den som ber han får. Den som leter han finner. Noen ganger så det litt motstand, så da må vi banke på. Og da skal det lukkes opp. For den som ber, han får. Vær den som ber. Det noe du står I tro for, min venn? Dette ikke noe kunnskapsord ved ånden som jeg deler nå, det bare en tipping. Det greit? Jeg tipper at noen av dere har behov for en forløsning på privatøkonomien. Jeg tipper at noen av dere har behov for guddommelig legedom til kroppen din. Jeg vil tro at det finnes folk I forsamlingen I dag som trenger legedom og gjenopprettelse I de nære relasjonene I familien din. Og vi kunne ramset opp mange behov. Og vet du hva? Vår far I himmelen ser alt og ønsker å møte det behovet. Hvorfor har vi behov? Jeg tror Gud har skapt oss slik. Evigheten lagt ned I vårt hjerte. Det bare han som kan fylle dem. Vær den som ber, han får. Og så vil jeg oppmuntre deg til at Jesus setter ingen grenser hva du kan be ham om. Hør hva det står I Johannes 14, vers 13. Det dere ber om I mitt navn, det vil jeg gjøre, så faderen skal bli forherliget gjennom sønnen. Dersom dere ber meg om noe I mitt navn, vil jeg gjøre det. Hva ber du om, min bror og min søster? Når vi kaller menigheten til bønn, så det for å stå sammen I tro på dette. Hør hva det står I Johannes 15, vers 7. Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, ja, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Når dere bærer mye frukt, blir min far forherliget. Da dere mine disipler. Kom, Hellige Ånd. Tal til oss om bønn, kjære far. Det tid for det nå. Og nå ber jeg deg, gode Hellige Ånd, løft vekk fra vårt sinn alle disse tunge tankene som av og til kommer når vi kaller til bønn. Kjære far, løfte bort og kom du, Hellige Ånd, med din åpenbaring, så vi kan se hva det vil føre til et folk som ber. Hvordan det bringer legedom til landet vårt. Hvordan det bringer legedom og gjenopprettelse i brutte relasjoner, i familier, i menneskers liv. Hvordan du kommer og forløser menneskers økonomi og gjenoppretter menigheten din til en apostolske kraft. Og det bibelske perspektivet som vi kan lese om i skriftene. Kom, Hellige Ånd. Hvis du, Aida, og de andre musikerne kan bare innta plassene, så bruker vi noen minutter helt på slutt, og la bare den Hellige Ånd få bevege seg. Jeg vet ikke akkurat hva vi skal gjøre for øyeblikket, men jeg vet en ting. Gud er her. Og jeg ønsker bare å fortelle deg hvor høyt han elsker deg. Nå er jeg så heldig å få være pappa til tre barn. Nå er jo to av dem voksne, men de er jo lykkefullt barna mine. Og Hilde og jeg snakker om det stadig hvor høyt vi elsker dem. Og vi er jo bare vanlige skrøpelige mennesker. Vi blir irritert av og til, og vi kan ergre oss over at de roter av og til. Og etter den minste datteren min har blitt tenåring, så hører jeg stadig Hilde klage på at sminken blir borte. Alt forsvinner. Det er jo godt å være mann. Det er nok med en fotgelskrem. Så alt dette her hører familielivet til, og vi er av oss skrøpelighet, alle mennesker. Men Gud er langt over dette. Av og til så tror jeg at vi mennesker tenker at han kan da vel ikke være så glad i meg, om han bare visste mine skittende tanker. Ja, men det vet du vel at han kjenner. Det er vel ingenting som er nakent og ingenting som er skjult for Gud. Han har øynene som flammende ild. Han ser tvers igjennom. Du trodde kanskje at mitt blikk så tvers igjennom. Det var en som sa til meg her om dagen at blikket ditt går tvers igjennom. Jeg ser jo knapt noe. Hans øyne farer over jorden. Han vet hva du tenker hvert sekund. Han vet hva du tenker, hva du føler, hva du frykter, hva du lengter etter, skuffelser du har, mennesker som har vært stygge mot deg. Jeg vil du bare skal vite at alt er nakent og bart for ham, og han elsker deg. Han har skapt deg i sitt bilde for at du skal leve som Adam. Som Adam og Eva før fallet. Jeg vet ikke om du blir 120 år, altså. Selv om Åleskjær har forkynt det i mange år, så virker det som etter hvert som han blir eldre, så mister han litt troen på det der. I hvert fall sønnen hans mister troen på at pappa blir 120 år. Men en ting vet jeg. Vi er kalt til å leve høyreist med kraft, verdighet. Adam betyr ham som står oppreist. I motsetning til visse andre dyrarter som er mer... Vi er ikke videreutviklet aper, kjære venner. Vi er skapt i Guds bilde med en ånd. Med en guddommelig signatur. Med kall til å ha herredømme, legge jorden under oss. Og det er dette som Gud gjenoppretter i vår tid. Den som ber, han får. Og derfor så tror jeg at menigheten, det er verdens håp. Og Gud har et kall til enhver lokal menighet. Og jeg vet, jeg snakker mye med andre pastorer også, om han gjenkjenner noe av dette, røsten fra Gud. Jeg vil gjenopprette min menighet, bygge den opp i ånd og kraft. Og nå er det mange måter å be på alt dette. Men tro ikke at du kan organisere deg fram til en vekkelse. Det begynner når Gud formidler sitt liv og berører menneskets hjerter. Så får man organisere ting så godt man kan. Men i dag vil ilden falle på alle som tørster, alle som lengter, alle som har behov. Minn meg litt om Davids krigere. Det står om det. Alle som var nedslått, alle som var skrøpelige, mange som hadde falt, masse med problemer. Han fikk hele røkla ut, David. Men Gud snudde hele til en seierrik hær. Gud kaller oss skrøpelige mennesker I dag. Men akkurat det samme, det som ingenting har Gud utvalgt seg. Så alle som tørster, drikk. Alle som hungrer, spis av det levende brød I dag. Alle som lengter, ta imot av den hellige ånds nærvær.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.